Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Macroeconomics. Global edition ni Olivier Blanchard ay isang aklat-aralin sa intermediate macroeconomics na naglalayong ipakita kung paano magkakaugnay ang malalaking bahagi ng isang ekonomiya. Hindi nito tinitingnan ng hiwa-hiwalay ang paggastos ng sambahayan, produksyon ng kumpanya, interes, trabaho, presyo at paglago. Sa halip, binubuo nito ang mga konsepto ng sunod-sunod, mula sa mga pangyayari sa maikling panahon hanggang sa pag-aayos ng ekonomiya sa katamtamang panahon at sa mga puwersang humuhubog sa pangmatagalang paglago. Global ang pananaw ng edisyong ito, kaya ikinokonekta ang mga modelo sa mga usaping tulad ng mga krisis pinansyal, patakarang pananalapi, kalagayan ng Euro area at paglago sa China. Pangunahing gamit nito ang mga modelong ISLM, ADAS, Phillips curve at pagsusuri sa ipon, kapital at output. Layunin ng libro na bigyan ng mambabasa ng magkakaugnay na balangkas upang masuri kung bakit nagbabago ang produksyon, kawalan ng trabaho, inflasyon at mga rate ng interes, at kung ano ang maaring gawin ng pamahalaan at bangko sentral. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng pamilihan ng produkto, pananalapi at paggawa. Pangunahing lakas ng aklat ang paraan nito ng pagbuo ng isang iisang larawan mula sa tatlong pamilihan. Sa pamilihan ng produkto, sinusuri kung paano nagmumula ang demand sa pagkonsumo, pamumuhunan, paggasta ng pamahalaan at kalakalan. Sa pamilihang pinansyal, ipinapaliwanag kung bakit mahalaga ang salapi, mga bono at lalo na ang rate ng interes sa mga pasya sa paggastos at pamumuhunan. Sa pamilihan ng paggawa naman, tinatalakay kung paano naapektuhan ng sahod, presyo at kawalan ng trabaho ang takbo ng ekonomiya. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang isang pagbabago sa isang bahagi ay karaniwang may epekto sa iba. Halimbawa, kapag bumaba ang interes, maaring lumakas ang pamumuhunan at kabuuang demand. Kapag tumaas ang output, maaring lumakas ang pagkuha ng manggagawa. Ngunit kapag masyadong lumampas ang produksyon sa normal na kakayahan ng ekonomiya, maaaring umigting ang pressure sa sahod at presyo. Para sa kontekstong Pilipino, kapaki-pakinabang ang ganitong pagtingin sa pagsusuri ng epekto ng taas ng interes sa pautang, paggasta ng pamilya, negosyo at trabaho. Hindi ipinapalagay ng libro na sapat ang isang numero gaya ng gross domestic product upang ipaliwanag ang kalagayan ng bansa. Ang mahalaga ay ang mekanismo ng paglipat ng epekto sa iba pang pamilihan. Dahil dito, natututo ang mambabasa na magtanong hindi lamang kung ano ang nangyari sa ekonomiya, kundi kung aling ugnayan ang nagdala sa resultang iyon. Kalalaan, ISLM bilang paliwanag sa output at interes sa maikling panahon, sa bahagi tungkol sa maikling panahon. Ginagamit ng Blanchard ang modelong ISLM upang pagsamahin ang pamilihan ng produkto at pamilihang pinansyal. Ipinapakita ng IS relation ang mga kombinasyon ng output at interes kung saan balanse ang paggasta at produksyon. Kapag mataas ang interes, mas mahal ang pangungutang at karaniwang humihina ang pamumuhunan, kaya maaaring bumaba ang demand at output. Ipinapakita naman ng LM relation ang balanse sa demand at supply ng salapi, kung saan may papel ang kita interes at salaping hawak ng ekonomiya. Sa tagpuan ng dalawang ugnayang ito, nakukuha ang panandali ang output at rate ng interes. Practical ang modelong ito dahil malinaw nitong inihihiwalay ang mga epekto ng patakarang piskal at patakarang pananalapi. Ang pagtaas ng paggasta ng pamahalaan o pagbaba ng buwis ay maaaring magpalakas sa demand, output at interes sa maikling panahon. Ang pagpapaluwag naman ng Bangko Sentral sa salapi ay maaaring magpababa ng interes at maghikayat ng paggasta. Gayunman, hindi simpleng reseta ang ISLM. Ipinapakita rin ito na maaaring magkaiba ang lakas ng epekto depende sa tugon ng pamumuhunan, demand para sa salapi at kalagayan ng ekonomiya. Mahalaga rin ang pagkilala na ang mga desisyon sa paggastos ay mas direktang nakabatay sa tunay na interes. Ibig sabihin interes matapos isaalang-alang ang inaasahang inflasyon, kaysa sa nominal na interes lamang. Limitado ang modelong ito dahil pansamantalang itinuturing na nakatakda ang presyo, ngunit nagsisilbi itong malinaw na unang hakbang bago talakayin ang mas malawak na pag-ayos ng presyo at sahod. Ikatlo, ADAS at ang paglipat mula panandali ang demand tungo sa inflasyon. Pagkatapos ng ISLM, inilalagay ng libro ang Aggregate Demand at Aggregate Supply o ADAS upang ipaliwanag kung bakit hindi permanente ang maraming epekto ng patakaran. Ang Aggregate Demand ay naglalarawan ng ugnayan ng antas ng presyo at kabuuang output na nais bilhin sa ekonomiya. Kapag bumaba ang presyo, tumataas ang tunay na halaga ng salapi, maaring bumaba ang interes at maaring lumakas ang demand. Ang aggregate supply naman ay iniugnay sa pagpepresyo ng mga kumpanya at pagtatakda ng sahod. Kaya ipinapakita nito kung paano nagdudulot ng pressure sa presyo ang pagtaas ng output at trabaho. Sa maikling panahon, maaring itaas ng monetary expansion ang output sa pamamagitan ng pagbaba ng interes at pagtaas ng demand. Ngunit habang tumataas ang mga presyo, lumiit ang tunay na salapi. Unting-unting nawawala ang unang epekto sa interes at bumabalik ang output sa natural na antas nito sa katamtamang panahon. Ito ang mahalagang aral ng balangkas. May panandaliang kapangyarihan ang monetary policy, ngunit hindi nito basta mapapanatili ang output na higit sa normal na kapasidad. Gayun din, ang fiscal contraction ay maaaring magpababa ng output at interes, habang ang pagbaba ng presyo ay nakaapekto sa tunay na salapi. Nakakatulong ang ADAS sa pagkilala ng uri ng problema. Sa demand shock, karaniwang sabay na gumagalaw ang output at presyo. Sa supply shock, tulad ng pagtaas ng gasto sa produksyon, maaring bumaba ang output habang tumataas ang presyo. Ang huling sitwasyon ay mahalaga sa pag-unawa sa inflasyon na may kasabay na paghina ng ekonomiya. Ika-apat, natural na kawalan ng trabaho at Phillips curve sa pag-aaral ng inflasyon. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagsasama ng labor market at Phillips curve upang ipaliwanag ang relasyon ng kawalan ng trabaho, aktibidad ng ekonomiya at inflasyon. Ang natural na rate ng unemployment ay hindi nangangahulugang walang problema ang ekonomiya o wala ng sinumang naghahanap ng trabaho. Ito ang antas ng kawalan ng trabaho na umaayon sa normal na proseso ng paghahanap at pagtutugma ng manggagawa at trabaho, pati sa paraan ng pagtatakda ng sahod at presyo. Kapag mas mababa rito ang kawalan ng trabaho, mas mahigpit ang kompetisyon para sa manggagawa at maaaring bumilis ang pagtaas ng sahod at presyo. Kapag mas mataas naman, humihina ang pressure sa inflasyon. Sa Phillips curve, mahalaga ang inaasahang inflasyon. Kung inaasahan ng mga manggagawa at kumpanya ang patuloy na pagtaas ng presyo, maisasama nila ito sa sahod at presyo. Kaya mas mahirap pababain ang inflasyon nang walang epekto sa aktibidad at trabaho. Dahil dito, hindi dapat basahin ang ugnayan ng unemployment at inflation bilang isang permanenteng pagpipilian na madaling mapagsasamantalahan ng pamahalaan. Sa katamtamang panahon, may tendensyang bumalik ang unemployment sa natural rate, habang inaayos sa mga inaasahan at presyo ang sarili. Mahalaga ito sa mga debating pampatakaran sa Pilipinas, lalo na kapag may pagtaas ng presyo ng pagkain, enerhiya o pamasahe. Hindi lahat ng inflasyon ay nagmumula sa sobrang demand at hindi lahat ay maluluta sa parehong paraan. Hinihikayat ng modelo ang mas maingat na pagsusuri kung ang ugat ay demand, gastos, inaasahan o mga hadlang sa supply at paggawa. Panghuli, pangmatagalang paglago sa pamamagitan ng ipon, kapital at produktibidad sa pangmatagalang bahagi. Inilipit ng libro ang focus mula sa pansamantalang pagbabago sa demand tungo sa mga salik na tumutukoy sa antas at paglago ng output sa paglipas ng panahon. Mahalaga rito ang mga katotohanan tungkol sa paglago, pati ang papel ng ipon at capital accumulation. Kapag mas mataas ang ipon, may mas maraming pondong maaaring maging pamumuhunan sa makinarya, gusali, infrastruktura at iba pang kapital. Maaring tumaas ang output bawat manggagawa dahil mas marami o mas mahusay ang kagamitang ginagamit sa produksyon. Ngunit, hindi walang hanggan ang epekto ng pagdaragdag ng kapital. Habang dumarami ang kapital sa bawat manggagawa, maaaring lumiit ang dagdag na output mula sa bawat karagdagang unit nito. Kaya hindi sapat na umasa lamang sa mataas na investment rate para sa tuloy-tuloy na pagbilis ng paglago. Sa ganitong punto, nagiging sentral ang teknolohikal na pag-unlad at produktibidad. Ang mas mahusay na kaalaman, organisasyon, teknolohiya at kasanayan ay maaaring magpataas ng kakayahang lumikha ng output nang hindi lamang nakasalalay sa pagdaragdag ng makina. Mahalaga ang distinksyong ito para sa mga bansang nagnanais ng pangmatagalang pag-unlad. Ang stimulus ay maaaring makatulong kapag kulang ang demand, ngunit iba ang tanong ng pangmatagalang paglago. Kailangan itong suriin ang kalidad ng edukasyon, pamumuhunan, institusyon, teknolohiya at kakayahang maglaan ng yaman sa produktibong gamit. Sa ganitong paraan, pinipigilan ng libro ang pagkalito sa pagitan ng mabilis na pagbangon ng output at tunay na pagtaas ng produktibong kapasidad ng ekonomiya. Bilang pagtatapos, ang Macroeconomics Global Edition ay pinakaangkop para sa mga mag-aaral sa Intermediate Economics Guro, Policy Staff, mamamahayag na pang-ekonomiya. at mambabasang nais magkaroon ng disiplinadong paraan sa pagbasa ng balitang pangkabuhayan. Magiging kapaki-pakinabang ito sa sinumang gustong maunawaan kung bakit may epekto ang interes sa paggasta, bakit hindi laging magkapareho ang sanhi ng implasyon, at bakit magkaiba ang panandaliang pagbangon at pangmatagalang paglago. Hindi ito aklat na basta naglilista ng mga termino. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng pagkakasunod-sunod sa pagsusuri mula sa produkto at pananalapi patungo sa paggawa, presyo, implasyon at paglago. Sa halip na tumalon agad sa konklusyon, hinihikayat nitong kilalanin muna ang uri ng shock, panahon ng pag-adjust at mga pamilihang kasangkot. Namumukod-tangi ito sa kapwa introductory at intermediate textbooks dahil sa malinaw na pag-uugnay ng ISLM, ADAS, Phillips curve at growth analysis sa loob ng iisang balangkas. Maraming aklat ang mahusay sa isang partikular na modelo, ngunit ang lakas ni Blanchard ay ang pagpapakita kung bakit kailangang baguhin ang modelo kapag nagbabago ang tanong. Mula sa output ngayon tungo sa implasyon sa katamtamang panahon hanggang sa kapasidad ng ekonomiya sa mahabang panahon. May limitasyon ang mga modelong ito at maaring hindi nito masagot ang lahat ng institusyonal o panlipunang usapin. Ngunit bilang pundasyon para sa malinaw na pagsusuri ng macroeconomic policy at mga pandaigdigang pangyayari, nananatili itong maayos, malawak at kapaki-pakinabang na gabay. Kung gusto mong sumuporta Olivier Blanchard, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.